Jā, ir savākti nepieciešamais parakstu skaits un iesniegt dokumentus Futbola federācijā. Un tagad ir jāgaida Latvijas Futbola federācijas valdes apstiprinājums nākošā gada janvārī par pielaišanu vēlēšanām. Es redzu daudz lietas, kas divu gadu laikā nav izkustējušās ne no vietas. Un pašreizajā situācijā es redzu, ko es varu dot futbolam un es varu likt labāko programmu. Pieredzi sporta vadībā un izpratni par futbola procesiem. Daudz vieglāk salīdzinot ar pirms diviem gadiem. Cilvēki zina mani, zina manus principus, zina manu darbu ētiku un bija ļoti viegli divu dienu laikā izdevās visus parakstus savāk. Laiks rādīs, neviens no biedriem es neprasīju, lai viņi man zvēra uzticību arī kongresā. Es braukšu pie katra no viņiem individuāli runāšu 2018. Gada pirmajos 4 mēnešos. To laikā tad arī redzēsim, kāds būs tas atbalsts.